mahalala ny hevitry ny olombelona ny tompo ary fantany fa zava-pony izany. Tsy hanary ny vahoaka ny tompo, tsy hahafoy ny lovana izy, fa tsy maintsy hifanaraka amin'ny rariny indray ny fitsarana ary hioby amin'izany avokoa ny olona mahitsy sy fo.
Dia ankafaliana indray ary no hiarabana antsika mianakavy izay mpanaraka ny fandarana Horizon Chrétien, fotoana izay natokana hifampizarana ireo pastoraly samihafa tanterahana eo anivon'ny fiangonana ary indrindra ihany koa ny ezaka ataon'ny diosezy isan-tsokajiny amin'izay hoe fiainana sy fanentanana ny kristianina amin'ny firosoana lalindala kokoa amin'ny finoana izay. Ka ho an'ity fandarantsika anio ity dia hiaraka amintsika eto ny diosezina Ambatondrazaka hifampizarana izay hoe nanahoana ny ainan'izy ireo ny pastoraliny, ny atrehany an'ny sinoda ihany koa ireo fanangonan-kevitra rehetra izay natao tany amin'ity diosezy ity, ary indrindra ny fanamby sy ny hetsika samihafa izay ho tanterahana anoizana an'izay hoe pastoraly izay. Fa eo ihany koa ny avy eo anivon'ny FTPB na ny fiofanana momba ny teolojia pastoraly sy baiboly eny Ambatondrazaka izay efa nisokatra tamin'ny 20 ny volana oktobra teo moa ny fiofanana teny antoerana, kanefa raha mbola misy ireo izay maniry ny anaraka an'izany fiofanana izany dia afaka mbola mifanerasera amin'izy ireo. Ny afahana mifanerasera amin'izy ireo moa dia isaky ny asabotsy fotoana izay ianarana asabotsy maraina eny amin'ny FTPB Ambatondrazaka. Ka ho resadresahan'izy ireo ary ny manodidina an'izay amin'ny tapany faharoa amin'ity fandaharana ity, ka hitondra an'izany Andriamatoa Murphira Nefson izay responsable pédagogique eny amin'ny FTPB Ambatondrazaka. Dia asaina sady ary isika rehetra ety am-piandohana anaraka an'izay fifampizarana izay. Raisintsika voalohany eto ary ny vahintsika avy amin'ny diosezina Ambatondrazaka misolo tena azy ireo dia i Mompera Sata Jean Noël, sekretairan'ny eveka moa izy sady miandraikitra ihany koa ny patrimoine sy ny archive ny diosezy. Dia ety ampanomboana ary Mompera arabainainao tonga soa anatin'ny fandaharana.
Ia, dia faly miarabanao madame Malala, faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny RDB eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao misy, dia mankasitraka mankatelo lasahady izay amin'ny diosezina Ambatondrazaka amin'ny fanomezana fahafahananay mba hitatitra ny pastoraly sy ny zava-misy aty amin'ny diosezina Ambatondrazaka aty.
Raha ny mikasika an'izay hoe pastoraly izay moa no resahana dia tsy ho ampy angamba nyity fandaharana ity iresahana momba an'izay, fa tsiditsika kely eto hoe manahoana ny pastoraly amin'ny ankapobeany any amin'ny diosezina Ambatondrazaka.
Misaotra anao. Ny pastoraly izany amin'ny ankapobeany amin'ny diosezina Ambatondrazaka, efa fantatsika moa fa vo tamin'ny heritaona no namarina ny fankalazana ny 50 taona ny diosezina Ambatondrazaka, 50 taona. Dia ny loloha hevitra tamin'izay moa dia ny hoe ataovy izay rehetra olazainy aminareo. Dia miainga tamin'izay izany ny pastoralyny diosezy manontolo indray ankehitriny. Ka zavatra anankitelo ny tena navohitra izany tamin'izay hoe pastoraly eto amin'ny diosezina Ambatondrazaka izay dia ny voalohany aloha izany momba ny resaka rafitra, hoe manahoana ny rafitra tahaka ny rafitra misy fiangonana katolika rehetra maneran-tany, eo ihany koa ny resaka momba ny vavaka sy fiainan'ny sakramenta ny fahatelo lehibe dia ny adidy manandraikitra. Dia ny rafitra moa izany dia arak'izany hoe rafitra misy amin'ny eglizy katolika izay dia ny zahanay mihitsiny izany eto hoe pastoraly hitamaso ny rafitra misy eo amin'ny diosezy manontolo miainga avy any amin'ny diosezy moa izany midina any amin'ny vondrona fitambarana distrika maromaro, dia ny distrika tsirairay avy sy ny paroasy, eo ihany koa fileovana eo amin'ny faritra ary ny APF moa izany ny any amin'ny rafitra farany ambany indrindra. Dia io izany tena ny zahanay mihitsiny hoe ampitsoro azy ary indrindra ampiasa azy arak'izay azo atao, satria ny rafitra zay zava-dehibe eo amin'ny fiainana, indrindra moa fiainana pastoraly izany indrindraindrindra. Ny faharoa moa dia momba ny hoe vavaka sy ny fiainanandreo sakramenta. Fantatsika tsara fa tanatin'izay roarotaona zay nisy andriny valana retina iny dia somary nangatsitsika ihany, na dia misy aza ny ezaka ataon'ny tsirairay ny ezaka ataon'ny rehetra amin'izany hoe vavaka izany dia somarina angatyntsika ihany satria le tsy afaka vavaka ny araka tany am-piangonana ny olona nanadinidiny ny sakramenty amin'izany zavatra rehetrehetra zany a dia ezaka nataona hoe zany nanomboka tamin'ny fankalazana fahimpolo taona ny diosezy indreny ny asa pastoraly dia ny hoe anao fanentanana misimisy kokoa manolomombany vavaka marina fa afaka mivavaka ny olona latsiraray manoka ary tokony atao zany a fa lay fiombonana indrindraindrindra efa miditra sady moa amin'ilay eglizy miaradisika amin'izay amin'le hoe fiombonana dia zana mihitsiny zany zay le miara-mivavaka izay a fanentanana ny olona andray sakrameta sy fiainana n'le sakrameta fa nandray a le sakrameta raisina ihany fa tsy de iainana loatra na hoe tsy tsapa loatra ma zava-dehibe n'le sakrameta dia zay zany nisan'ny pastoraly lehibe a ataona eto amin'ny diosezy dia fanahy fahatelo mararakizay araky lazaiko teo zany a dia fanentanana ny olona amin'ny didy a aman'andraikitra entanina de entanina ny olona mba tsapa zay le hoe a tompony andraikitra zay fa tsy hoe ny prehetra na ny relijiozy ihany a fa prehetra relijiozy laika io moa lay tokotelo mamasan'andro amin'ny eglizy a reo zany de samy tompony andraikitra amin'izay a fiainana pastoralyny diosezy zay a de reo ihany koa moa zany a ny didy a isan-karazany
efa nyresaka n'izay le hoe eglizy miaradiza ihany moa mompera teo a raha resantsika ny hoe sinoda nanahoana ny atrehany diosezy nambatondrazaka n'izay hoe sinoda ny ombonana teto amin'ny madagasikara izay a nahafahana namoaka nyireny hoe fehikevitry ny sinoda ho an'ny madagasikara ireny
dia tsara ho marina tokoa moa zany fa ny hery velona rehetra araka nylazaiko teo nyrafitra sany amirafitra farany ambany indrindra amin'ny mpif ka trany amin'ny diosezy a ny hery velona rehetra zany a dia samy ny ezaka nandrenjara aloha tamin'iny a famalina ny valim-panontaniana tamin'ny sinodiny tsara ho marina koa nefa fa tsy hoe mamaly fanontaniana fotsiny akory ny zava-dehibe a fa fiainana an'le izy indrindraindrindra fiainana an'le izy indrindraindrindra dia zay moa zany ny zanay naparitaka hatrany amin'ireo rafitra farany ambany io lay fanontaniana sady fitanina sadiny hoe ahoana ny fomba iaina antsika an'le izy a tsikelikely a tsikelikely dia azo lazaina tokoa aloha hoe eo nyfandraisana anjarany tsirairay a fefahita taratra sady zany tsy hoe zava-baovao akory le fiombonana fa efa anatin'ny eglizy katolika hatramin'izay moa zany a ary hatramin'izao ary mandrakizay fa tsara misy nisiny sinoda tahaka zao mba mamelombelona indray a mampatsiaro indray an'izay le hoe a mila miaradia sika fa tsy mahavita teny irery a tsy afaka miasa irery a de efa mila miaradia indrindrindrindra dia tao anatin'izay indrindrindra zany a no misy an'ireny hetsika isan-karazana ireny ohatra zao teo amin'ny sehatriny nasionaly zao ohatra dia misy moa la zmz natao tany antsirabe iny a dia tena ny taninay mihitsy zany ny tanora sy ny tompony andraikitra miandraikitra ny tanora mba hamonjy any zmz ny tsara marina fa natratra eo amin'ny arivo latsaka eo fito amin'ny sivifolo sivinjato a ny tanora nambatondrazaka no nandehanaka any amin'ny zmz a hamonjy nanatanteraka zay andro ny tanora zay azo lazaina betsaka zany a raha hoanina amin'ny antramo zay efa endrika fiombonana zay a efa endrika le fiarandia zay fa teo ihany koa isany natao tany tatỳ amin'ny diosezy nambatondrazaka ny andron'ny laika tamin'ny volana septambra lasa teo tatỳ ambatondrazaka moa zany ny diosezy a no vidina tanteraka an'izay azo lazaina fa na dia teo aza ny fahasiarana na ny fanomanana isan-karazany noho ny zavatra misy ny sisa dia azo lazaina hoe nety a ary mba afa-po daholy a mparainjara rehetra satria ny solotena avokoa ny diosezy rehetra manerana madagasikara zay teonatero no mazava loatra dia nezaka nanrainjara ary nezaka nanentina tokoa dia hita taratra zany tao anatin'izay fanomanana sy fanatanterana ny andro laika izay le hoe tokotelo mamasanandro na ny pretra ny relijiozy a ny laika amin'izay a fiaraha-mientana izay fa misy ihany koa ny zavatra sasana atao amin'ny sehatriny diosezy manokana teo ny sehatra nasionaly moa iny fa ny sehatriny diosezy ihany koa ohatra ny hoe reny fotoana fanamasinana pretra sy diakary tamin'ny volana oa dia nisy ny fanenetanana nataona rehetrarehetra mihitsy mba anatanteraka ndray ny ary tsy tao amin'ireo voatra ny diosezy ary natao fanamasinina fa any amin'ny distrika lavidavitra ny diosezy zato kilometra trany kanefa dia tonga daholo ny olona miara-mivavaka miara-mifanentana indrindrindrindra dia zava-dehibe moa ireny dia isany nanamarika an'izay hoe enana an'izay eglizy miaradi zay koa moa zany a ny fanentanana an'ireo distrika tsiraray avy na amparoaso ndre mba isy endrika la fiombonana dia asiana fankalazana manokana koa any amin'ireny misy moa ny sasa mankalaza tsobily fankalaza fetin'ny andro ny vondrana natahaka an'izany a dia tena azo lazaina hoe zava-dehibe tsikelikely moa tsikelikely fa tonga lafatra kosa tsy misy a fa dia efa hitataratra aloha hoe miombona ny kristianina katolika any amin'ny diosezy a ary miezaka tokoa amin'izay le hoe fanarandia any kristya izay
inay masinao inje toiza
Diocese mom tu yatran fona ni pastorale izay atrehana misy fanamba manokana vena hoe etsika taterahana reo atsoatsy anoizana andreo le hoe fiarahandisy fiombonana maha eglizy ny eglizy izay
ny fanamby moa de tsy hoe tsy fisy marakariva fanamby a fa ezaka moa zany ny diocese a anatateraka nyireny tsy hoe tsy amafisina aloha reo zavatra efa iainanareo araka lazaintsika teo na ny rafitra na ny adidy aman'andraikitra na ny vavaka sy ny sakramenta ireny zany tsy hoe tsy amafisina foany reny a satria zay le fiainan'ny eglizy zay fa amafisina misimisy kokoa zany a le fiombonana sy fiaraha-miasa indrindraindrindra fantatsika tsara fa tsy afaka manao zavatra tsika raha tsy ao anatiny a fiombonana sy ny fiaraha-miasa de hitantsika eo moa zany hoe inonavy rehefa namy fefa misy aloha zany zavatra napetraka ny pastoralyny diosezy a amin'ireny le fanentanana ny olona amin'ny adidy aman'andraikitra ireny fantatsika tsara fa talomony olona de zatra zay indrindra antsika katolika de zatra le hoe toloram-potsy ny sensisa fa ankehitriny kosa zany de efa miezaka ary tena miezaka ary tena manao ny antsy io zavatra mihitsy any kristianina rehetra amin'izay le hoe fanentanana ny olona amin'ny adidy aman'andraikitra izay eo ihany koa moa zany fisan'ny fanamby lehibe mipetraky ny veka moa zany a any amin'ny diosezy le asa pastoraly sosialy zay a dia mifananganana distrika vaovao a mifanamboarana fanaovana fotodrafitrasa maro isan-karazany tahaka ny tranony pirehitra ny tranony relijiozy a ny sekoly a sy ny sisa sy ny sisa de renrehetrarehetra zany a de isan'ny hoe fanamby apetraka ny diosezy a ary izanna tsy maintsy ho tanterahana de nisan'ny hoe fanamifary angama de ny hoe fanentanana ny rivelona rehetra mba hanao fitsidihana pastoraly ihany koa zany hoe tsy mihonona fotsiny am'le eo antoerana zany a fa ny elovelona rehetra misy manao fitsidihana pastoraly fa i moa le fanentanany mpaparay masina aleh hoe miarasiny le fomba fiteny hoe eglizy any sortia de mandeha mitsidika mandeha mamangy a de io koa zany no isano fanambo apetraka ay zany a ary hoe zany ho tanterana amin'ny diosezy
miresaka n'izay hoe zaka pastoraly sosialy zay mompera fa anisan'ny tsy jeren'ny fiangonana fotsiny ihany koa ny mikasika ny hoe pastoraly a momba ny tontolo iainana ary anisan'ny nantitra nyteriny eveky zay tamin'ny fankalazana ny GMJ madata ny antsirabe a de mbola no amafisy ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson ihany koa nandritry ny fankalazana ny andro ny laika zay hoe fiarovana ny tontolo iainana izay ho an'ny diosezina Ambatondrazaka misy fanentanana manokana na ezaka manokana ataonareo ve a entina iainana an'izay hoe fiarovana ny tontolo iainan'izay
ia misaotranao madama lala fa marina de marina tokoa zany efa papa françois moa tamin'ny encyclika malaza be nanao n'la lodadosinya le hoe fanajana ny tontolo iainana sy ny sisa de mivena mafisin'ny eveka fondronambeniny eveka sy ny eveka tamin'ny andro nylaikiny tokoa le izy ka zay o diosezy Ambatondra zaka moa zany akoatrany efa programa fanao isataonany hoe mamboly azo sy mifanarahana ny fabolekazo fa tsy mamboly fotsiny de zay a fa misy ihany koa zany ny fanentanana ny olona tsy animba ny tontolo iainana ary atomboka any amin'ny sekoly a amin'ny sehatra rehetra mihitsy zany no anaovana zay fanentanana zay sekoly a any am-piangonana inanivo ny fiarahamonina iny fantatsika tsara fa mesimba ny tontolo iainana marina fa manao ezaka ny rehetrarehetra manao ezaka ny tsiraray fa hita ihany mesimba satria mivovana ny toetrandro aza ankehitriny amin'izao fotoan'izao a zay de saika hita anaizanaiza mihina fa tsy any amfaritra ny diosezina Ambatondrazaka ihany fa manerana madagasikara ny torotanety a etsya aseroa ka zay moa zany amin'ny diosezy a de manao ezaka lehibe misy anao fanentanana an'izay ary mbola ho avy moa zany ny fionan'ny fivoriana indray ho ataonay a de anentanana hoe zao retoreto avy ny omena toromarika zany ny rehetrarehetra amin'izay le hoe fanajana ny tontolo iainan'izay fa ny zava-dehibe zany de hoe mila tsapa ny rehetrarehetra hatramin'ny mbola ankizy madinika hatramin'ny lehibe indrindra ny hoe dao ajaina ny tontolo iainana fa manimba fiainantsika raha manimba tontolo iainana
Tai la ya minau, sabi
anarana antsika ny resadresaka izay ataontsika eto ary mompera manodidina an'izay hoe pastoraly taterana any amin'ny diosezy na Ambatondrazaka izay a, inona no amitiana antsika na hoe afatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra manerana any Madagasikara ho an'izay hoe ezaka ataon'ny tsirairay ho fampiroboroboana sy hiainana ny vaovao mahafaly izay.
Ny afatra angamba madamo malala dia tsotra, tsotra ny hoe eglizy katolika isika natsona ary irana, natsona ary irana, natsona tokolo satria Kristy no miantso eo aminy ary miantso hiara-dia aminy. Dia tsy maintsy mijoro vavolombelona izay zany a isika katolika ny hoe vavolombelon'i Kristy a sy ny fitiavan'i Kristy, fa kosa irany, irany a ho any amin'izao tontolo izao ary zay tokoa moa ny fampiarana ny afatra nomen'ny apôstôly sy ireo mpanaradia azy. Ka ao anatin'izay zany dia tokony hitataratra zany zay le hoe a faharesena lahatra amin'ilay finoana, tsy mivadibadika ireo zavatra anakiray zay a, fa io ihany koa le fitiavana indrindraindrindra, fitiavana satria ao anatin'izay le fitiavana zay zany ny hitako ary tsapako hoe mila mafisina bebe kokoa hatrany mba isin'ilay hoe fiombonana, fiarahandia, fandraisana andraikitra, fanirahana, dia mila resy lahatra amin'izay fitiavana zay sy ny fiombonana sika mianakavika. Dia iangatahana amin'andriamanitra moa tsy manay amin'ny diosezina Ambatondrazaka ihany a, fa tsika rehetra kristianina rehetra ary tsy ny kristiana fa nan'olona rehetra tsara sitrapo ary a amin'izay le hoe fiaraha-miasa, fiombonana sy fankatiavana izay.
Araka ny nambarateny ampiandohana dia amin'ity tapany faharoa amin'ny fandarana ity no iarahantsika amin'ireo avy eo anivon'ny FTPB Ambatoroka ifampizarana amintsika anareo hoe tsara ho fantatra manodidina ny fiofanana izay tanterahana eny antoerana. Ka hiaraka amintsika ifampizarana mahakasika an'izay ary a ny responsable pédagogika eny amin'ity toeram-piofanana ity a dia Andriamatoa Murphy Ranefson. Mampandroso anareo ary a ifampizarany ny andindiny mahakasika an'izay hoe fiofanana momba ny teolojia pastoraly sy baiboly eny Ambatoroka izay.
Ny fiofanana ara-teolojia momba ny pastoraly sy ny baiboly moa na ny FTPB a eto amin'ny arsidiosezina Antananarivo dia ao amin'ny UCM. Eto dia tsara manamarika fa ny finoana dia hiainana, alalinina ary fampizarana. Zay moa no lohahevitra izay ompana ny fampianarana ny teolojia ao amin'ny UCM ao Ambatoroka, teolojia ho an'ny laika. Na izany atsy izany ary a dia tsy hoe ny laika ihany akory no antsony anaraka ny fiofanana, fa misy ihany koa ireo relijiozy izay tonga miofana ao. Dia ireto avy ary ny zava-kendrena aloha alohan'ny resahana hoe inona ny fiofanana misy. Voalohany a dia mba hanampy ny kristianina laika handalina ny finoana sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Tsapa mantsy tatoato a ary hita eny amin'ny sehatry ny fiangonana eny fa ny fandaliana mpinoana dia saika mijanona fotsiny amin'ny katesizy izay atao rehefa handray ny sakramenta ny komuni voalohany na ny kofesy na ny fanavaozana na ny fankahirezana. Fa aorianan'izay dia ilaina ihany koa ny fandalinan'ny kristianina tsirairay avy ny finoana sy ny fahalalana an'Andriamanitra. Ka natao an'izany indrindra ity fiofanana eto amin'ny FTPB atao amin'ny UCM ity. Faharoa dia natao ihany koa anampiana ireo olona tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana mba hahafahany mirotsaka ampinoana sy ampaombiazana hatrany hatrany. Manoloana an'ireo adidy izay ataony izany a dia andraikitra izay raisin'ny olona eo amin'ny fiangonana dia ilainy a izay fiofanana ara-teolojia izay. Dia fahatelo a natao ihany koa anampiny kristianina ho vavolombelon'ny finoana eo amin'ny sehatra samihafa na ara-piangonana na ara-piarahamonina, satria tsapatsika amin'izao fotoana izao fa be ireo fiangonana miforona eto sy eroa, be ireo olona misitona sy misarika ny kristianina mba hanaradiana azy amin'izay fiangonana rehetra miforona eto sy eroa araka ilay nitenenina teo. Noho izany isika kristianina dia tokony hanana fototra, fotom-pinoana izay fantatra ary izay no alalinina sy fampizarana. Fa efatra dia natao ihany koa anampin'ny kristianina mba hitana sy hijoro amin'ny finoany manoloana ireo hevitra samihafa entiny ny fanatontoloana.
mahakasika ny zavakendreny FTPB izay ny famosaran'ny Andriamatoa Murphy la 902 izay fa iza kosa ireo antsoina anaraka ny fiofanana.
Araka ny nolazaina teo dia ny laika kristiana katolika ny tena antsoina. Eo ireo tanora izay ho avy ny fiangonana. Eo ireo tanora izay handray andraikitra eo amin'ny fiangonana amin'ny fotoana rehetra izay ilana azy. Eo ihany koa ireo relijiozy te handalina ny finoanana, te handalina izany teolojia izany. Misy ihany koa ireo olona avy amin'ny fiangonana hafa ao anatin'ny FFKM izay tonga mandalina ny teolojia ao amin'ny FTPB. Eo ireo laika avy any amin'ny toeram-piasana samihafa eto Antananarivo, feno 8 taona farafahakeliny. Eo ihany koa ireo olona mazoto mandalina sy mamaky ny boky ary mifanakalo hevitra sy mifampizaran'ny hafa izay hevitra hita fa mahasoa.
Iza sy zavary no mandray anjara ny fampianarana an'ireo mpiofana eny amin'ny FTPB Ambatoroka?
Ny mpampianatra mazava ho azy dia teolojianina. Misy ny mpampianatra izay piretra mampianatra ao amin'ny UCM ao Ambatoroka. Misy ihany koa ny mpampianatra izay mampianatra any amin'ny teologa ny Faly Arivo. Ary tsy voatery piretra no mampianatra fa misy ihany koa ireo laika manana ny faripahaizana ilana amin'izany, ireo teolojianina laika izany. Ankoatr'izany dia misy ireo piretra tomponandraikitra any amin'ny paroasy izay manana ny traikefany amin'ny fiandrasana ny ondry. Ary misy ihany koa ireo piretra izay tomponandraikitra any amin'ny sampanasa samihafa manana ny antsoina hoe spesialite dia ifampizarana ao anatin'izay fianarana teolojia izay.
Mba ahafahan'ny rehetra mandama ny fandaharam-potoanany amin'izay hoe fandalinana izay sy ny fiofanana rany eny amin'ny FTPB Ambatoroka, isaky ninona ny fitaom-pianarana?
Ny fitaom-pianarana hatramin'izay ary mbola toizina amin'ity taona ity dia isaky ny sabotsy maraina io izany. Amin'ny 8:30 ny fiofanana ara-teolojia. Alohan'izay sy ao aorianan'izay nefany dia misy ireo fianarana ny langue ancienne. Dia ao anatin'izay izany ny greka, ny teny latina sy ny teny izay ampiasaina amin'ny baiboly toy ny hebreo. Ny faharetan'ny fifanana dia maharitra 3 taona eo eo. Mety mahatratratra amin'ny 4 taona raha ohatra ka mbola misy tian'ny mpiofana ho alaliana, indrindraindrindra amin'ny hoe rehefa any amin'ny faran'ny fiofanana dia misy ny fanohanana ny soutenance izay ataon'ny mpianatra mahavita ny antsoina hoe grand devoir, izany hoe manao boky izy dia izay boky izay no toanany. Ka izay mahavita an'io grand devoir io sy mahavita an'izay fanohanana izay no omena ny sertifikat mifanaraka amin'izany.
Amaranantsika an'izao resadresaka izao ary dia inona sy inona avy ireo taranja hianarana ao anatin'izay hoe 3 taona anarahana ny fiofanana eny amin'ny FTPB Ambatoroka izay?
Amin'ny ankapobeny miompana amin'ny teolojia fototra, ny baiboly sy ny pastoraly, amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay ny fampianarana, ary indraindray mety misy ihany ireo mpampianatra vahiny izay tsy mahafehatsara ny teny malagasy dia mety hoe mampianatra amin'ny teny frantsay izy. Ho an'izay taranja ianarana izay dia misy ny pentateuque, ny livre historique, ny livre poétique et sapienceux, ny baptême et confirmation, misy ny prophète synoptique, ny écrit joanique, pénitence et onction, catéchèse, acte des apôtres, écrit paulinien, lettre catholique, ordre et mariage, théologie pastorale sans 6. Misy ihany koa ireo taranja hafa izay tsy maintsy anomboana anazy, toy ny hoe initiation à la réflexion théologique, ny méthode de lecture de la Bible, histoire de l'église sans 6. Misy ihany koa ny pastorale pratique, misy ny méthodologie, ecclésiologie en concile vatican 2, misy ny liturgie, misy ny inculturation. Amin'ity taona ity moa izany ny mampiavaka ny fiofanana amin'ity taona ity dia misy ny tsona hoe teologia dogmatika izay ampianarana manokana ny momba ny trinité. De misy ihany koa ao anatin'izay teologia dogmatika izay a ny pneumatologia na ny fianarana manokana momba ny fanahy masina, manentana an'ireo izay tompona andraikitra any amin'ny fiangonana any na ny tanora indrindraindrindra izay liana amin'ny fandalinana ny finoana sy fandalinana ny teolojia.
Atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana ity, mankasitraka anao zahay nanaraka izany hatramin'ny farany, dia ankasitrahana ihany koa ny avy any amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka izay nosoloan'ny mompera Sata Jean Noel tena teto, dia ihany koa ny avy eo anivon'ny FTPB Ambatoroka izay nanentana antsika ho amin'ny fandalinana ny finoana, ary indrindra ihany koa ny fandalinana an'ireo zavatra samihafa manodidina an'izay hoe fiatrehantsika ny andavanandrom-piainantsika izay. De ity tenin'Andriamanitra izay notsongaina avy eo amin'ny bokyn'ny eklesiastika ity ary no afatra ho antsika indray, enti miaina sy ho tsakotsakoana mandritra n'izao herinandro vaovao izay nomen'ny Tompo antsika izao. Amin'ny andro iadanana adiny ny fahoriana, ary amin'ny andro mahahory tsy tsaroana ny fiadanana. Ny tapakandro hijaliana ihany dia mampanadiny ny hasambarana lasa, ary amin'ny fiafaran'ny olona dia ariary ny asany. Mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary sady mirary soa antsika ihany koa amakivaky izao herinandro vaovao izao eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Veloma tompoko.